ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1922-25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ይመሓላለፍ። ድሓን ድምፅን ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 29 መስከረም 2016 ወይ ከዓ 19 መስከረም 2019 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ዕብየት ኢኮኖሚ ኢትዮጵያ ዝጠመተ ፀብፃብ ክህልወና እዩ፣ ስሩዕ መደብና ከዓ ጥዕና እዩ። ኮሌጅ ስነ ፍልጠት ወይ ከዓ ኮሌጅ ጥዕና ኤርትራ ኣብ ኣገልግሎት ጥዕና ተሃገር ዘለዎ ኣበርክቶ ዝርኢ ክኸውን እዩ። ርእቶታትኩም እውን ክህልወና እዩ። ንኩሉ ምሳና ምስኹም ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወለ ገብርኤል።
ከመይ ተምሲኡ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝተፈላለዩ ናይ ኢትዮጵያ ማሕበረሰባት፣ ሲቪል ማሕበራት፣ ተሓለቕቲ መሰላትን ከምኡውን ካብ ዝተፈላለያ ከተማታት ኣሜሪካ ዝመፁ ኢትዮጵያውያን ሎሚ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም ዩናይትድ ስቴትስ ንኢትዮጵያ ትህቦ ድጋፍ ዜጋታት ንምቕታል ንኸየገልግል ቁፅፅር ክግበረሉ ዝብል ጭርሖ እውን የስምዑ ነይሮም። መንግስቲ ኣሜሪካ ንምልካዊ ስርዓት ኢትዮጵያ ዝገብሮ ድጋፍ ጠጠው ከብል ኣለዎ። ኣብ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲ የለን፣ ፍትሒ የለን፣ ናፅነት የለን፣ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝፍፀም ዘሎ ቅትለት ጠጠው ይብል ዝብሉ ጭርሖታት ካብቶም ብዙሓት ገሊኦም እዮም። ካብ ኣተሓባብርቲ ሰልፊ ኣቶ ይሸቴ ዋቆ ድማ ከምዚ ይብል።
ይሄ ሰልፍ የ 2016 የመጨረሻ የኦባማ ዘመን ወደ መጨረሻ የመመጣበት
እዚ ሰልፊ እዚ ስልጣን ፕሬዚደንት ኦባማ ናብ ምዝዛም ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ከምኡውን ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ዝካየደሉ ግዜ ስለ ዝኾነ ብፍላይ ብኢትዮጵያ ናይ ዘረፋን ቅትለትን መሬት ምምንዛዕን ብዘይ ርሕራሐ ምቕታልን ጠጠው ክብል ኢና ንፀውዕ ዘለና። ህዝብና ተጠቃሚ መሬት እምበር ለማኒ ክኸውን የብሉን ይብል ኣቶ እሸቴ። ኣቶ የሸቴ ኣተሓሒዙ መንግስቲ ኣሜሪካ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝህቦ ድጋፍ ተሓታትነት ዘለዎ ክኸውን ንምፅዋዕ ምዃኑ ብምጥቃስ ካብቲ ሰልፊ ዝተወከሉ ስሳ ዝኾኑ ኣባላት እቲ ሰልፊ ንባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ከረድኡ ከም ዝኸዱ እውን ገሊጹ። ኣብ ቀረባ ንቪኦኤ ቃለ መጠይቅ ዝሃበት ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ሓላፊት ጉዳይ ኣፍሪካ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ መንግስታ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ንዝፍፀም ቅትለት ከም ዝውግዝ ገሊጻ ነይራ። ኣብዚ ወርሒ መስከረም ጥራሕ ናብ 30,000 ዝፅግዑ ደቡብ ሱዳናውያን ስደተኛታት ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝኣተዉ ናይ ሕቡራት ሃገራት ኮሚሽን ስደተኛታት ኣፍሊጡ። ዩንኤችሲኣር ኣብ መግለፂኡ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ 1,000 ዝኾኑ ናብ ክልል ጋምቤላ ምእታዎም ቀፂሎም ኣለዉ ይብል። ዛጊት 311,000 ደቡብ ሱዳናውያን ኣብ ኢትዮጵያ ይርከቡ ዝበለ እቲ ኮሚሽን 113,000,000 ዶላር ከም ዘድሊ ሓቢሩሎም። ንሰብኣዊ መሰላት ዝሕልቕ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሓይልታት ሱዳን ኣብ ዞባ ዳርፉር ኣብ ልዕሊ ሲቪላት ኬሚካላዊ ኣፅዋር ተጠቒሞም ኢሉ በቲ መጥቃዕትታት ኣስታት 250 ሲቪላት ተቐቲሎም ሕፃውንቲ ዝርከብዎም ኣማዒድ ድማ ቆሲሎም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ሓድሽቲ ሪፖርት ይግምት። ጂል ግሬግ ካብ ናይሮቢ ዝለኣኸ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ካብ ጥሪ ጀሚሩ ኣብ ዳርፉር ከባቢ ጀበል ማራ ሰባት ኣብ ቅርበቶም ሳሒት ብርሃን ዒንቶም ምስኣን ሓዊሱን ጸገም ተምላስ ደምን ተቕማጥን ከምኡውን ከቢድ ናይ ምትንፋስ ጸገማት ከምዚ ተርኣዮም ይግለጽ ኣሎ። ኩሎም ምልክታት ንኬሚካል ብምቅላዕ ዝመፁ ምዃኖም ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ይገልጽ። መንግስቲ ሱዳን ካብ ዝጥቀሞም ኣፅዋር ምዃኑ እውን እቲ ተሓላቕ ሰብኣዊት መሰላት ይሕብር። ብሰንኪ ኬሚካላዊ መጥቃዕትታት መብዛሕትኦም ህንፃውንቲ ዝርከብዎም ኣስታት 250 ሰባት ሞይቶም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ብመሰረት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል። ሙቶን ዋቴኪ ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዞባዊ ዳይረክተር ምብራቅ ኣፍሪካን ዓበይቲ ቃላይን እየን። ንሕና ክሳብ ንፈልጦ እዚ ንፈለማ ግዜ እዩ። ካብ ዝድሓኑን ኣብ ባይታ ካብ ዝከታተሉን ኬሚካላዊ ኣፅዋር ምጥቃሞም ክንስንድ እዚ ንፈለማ ግዜ እዩ እየን ዝበላ። ሎማዓንቲ ሓሙስ ዝወፀ ሪፖርት ሓይልታት ፀጥታ ሱዳን ኮነ ኢሎም ዝተኸልከሉ ኬሚካላዊ ኣፅዋራት ኣብ ከባቢ ጀበል ማራ ዝርከቡ ናይ ገጠር ዓድታት ኣብ ልዕሊ ዝነብሩ ሲቪላትን ንብረቶምን መጥቃዕቲ ፈፂሞም እዮም። ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣምባሳደር ሱዳን ሃገሮም ከምዚ ዝበለ ዓይነት ኬሚካላዊ ኣፅዋር ስለ ዘይትውንን ዘይጭበጥ ሓሶት እዩ ክብሉ ምንጻጎም ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ጸብጺባ ኣላ። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል መንግስቲ ሱዳን ናብቲ ከባቢ ንምኻድ ፍቓድ ስለ ዝኸልከለ 235 ናይ ስልኪ ቃለ መጠይቃት ከም ዝገበረ ገሊጹ ኣሎ ነቲ ሪፖርት ዝኸውን ማለት እዩ። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ቤት ምክሪ ጸጥታ ሕብራት መንግስታትን ካልኦት ሃገራትን ምርመራ ከካይዱ ጸዊዕ ኣሎ። ናይ ሱዳን ፕሬዚዳንት ዑማር ኣልበሽር ብክስታት ገበናት ኩናትን ኣንጻር ሰብኣውነት ገበናት ብምፍጻምን ብዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበኒ ድለዩ ንሶም ግን ንዞም ክስታት ይነጽግዎም።
ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ሶማልያ ዝወሰድክዎ ናይ ነፈርቲ መጥቃዕቲ ንኣልሸባብ ዝዓለመ እዩ ነይሩ፣ ብኡ መሰረት ድማ ብውሕዱ 9 ዕጡቓት ቀቲለ ኢላ ሰበስልጣን ሶማልያ። ግና ደብዳብ ነፈርቲ ዩናይትድ ስቴትስ 22 ወታሃደራትና እዩ ቀቲሉልና ይብሉ ኣለዉ። ሰበስልጣን ሶማልያ ካብ ሰበስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ተወሳኺ መብርሂ ጽበዩ ከም ዘለዉ እውን ይገልጹ ኣለዉ። ዩናይትድ ስቴትስ ትማሊ ኣብ ልዕሊ 2 ሰበስልጣን ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ማዕቀብ ኣምቢራ ዴሞክራሲ ንምድኻምን ናፃ ፕረስን ሰብኣዊ መሰላት ብምዕፋንን ይብል እቲ ሓበሬታ። ክልቲኦም ሰበስልጣን ኮንጎ ናይ ቀረባ መሳርሕቲ ፕሬዚደንት ጆሴፍ ካቢላ እዮም። ፕሬዚደንት ሪፐብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ ኣብ ሃገሩ ዝተነብረ እገዳ ኣፅዋር ክለዓለሉ ሓቲቱ። ፋውስቲን ተውድራ እቲ ኣብ 2013 ዝተነብረ ማዕቀብ ግዜኡ ሓሊፉ እዩ ይብል። ዴሞክራሲያዊ መሓውራት ኣብ ነተኽለሉ ዘለና እዋን ብረት ዘይብሉ ሰራዊት ክህልወና ኣይግባእን ይብል ንሱ። ሰራዊት ይቕረታ ሰብኣዊ ኩነታት እተሃገር ገና ሕማቅ ከም ዘሎን ኣስታት 2.3 ሚልዮን ህዝቢ ተሃገረ ሰብኣዊ ሓገዝ ፅበ ምዃኑን ሕቡራት ሃገራት ይገልጽ። ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ስድራ ቤት ግዳያት ሽበራዊ መጥቃዕቲ መስከረም 11 ንስዑዲ ዓረብ ክኸስሉ ዝኽእልሉ ዓንቀጽ ሕጊ ኣጽዲቑ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ነቲ ዓንቀጽ ንምውዳቕ ንዝነበሮም ፕሬዚደንታዊ ስልጣን ብምስዓር እዩ። ፕሬዚደንት ኦባማ ብድምፂ ናይ ምስዓር መሰሎም ብባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ክስዓር ንመጀመርያ ግዜ እዩ። ሕጂ ስድራ ቤት ግዳያት ሽበራዊ መጥቃዕቲ መስከረም 11 ንስዑድ ዓረብ ሕጋዊ ክሲ ክምስርቱ ይኽእሉ እዮም። ፕሬዚደንት ኦባማ ግን ንሰበ ስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ እውን ኣብ ወፃኢ ንክኽሰሱ መንገዲ ዝኸፍት ጌጋ ውሳነ እዩ ክብሉ ነቲ ሕጊ ይቃወሙ። ሚኒስተር ወፃኢ ኣሜሪካ ጆን ኬሪ ምስ ሩስያ ዘረባ ክንገድፎ ቀሪብና ኣለና፣ ምክንያቱ ሞስኮ ንከተማ ኣሌፖ ምድብዳባ ስለ ዝቐፀለት ኢሉ። ሓይልታት ፕሬዚደንት ባሻር ኣልኣሳድ ነታ ብተቃወምቲ ትቆፃፀር ከተማ ኣሌፖ ንምሓዝ ኣብ ዝዋግእሉ ዘለዉ እዋን ሩስያ ብፅዑቕ ትሕግዞም ከም ዘላ ይግለጽ ኣሎ። ወታደራዊ ሓይሊ ህንዲ ኣብ ዶብ ፓኪስታን ዕጡቓት ዝዓለመ መጥቃዕቲ ከም ዝወሰደ ኣፍሊጡ። ፓኪስታን ግን ነዚ ብምንጻግ ዶብ ሰገር ተኽሲ ኢኹ ትብለጽ ገሊጻቶ ኣላ። ወታደራዊ ሓይሊ ህንዲ ነቲ መጥቃዕቲ ዝወሰድኩሉ ኣሸበርቲ ንኸጥቅዑ ይቀራረቡ ከም ዝነበሩ ጭቡጥ ናይ ስለያ ሓበሬታ ስለ ዝበጽሓኒ እዩ ይብል። ሚኒስተር ምክልኻል ፓኪስታን ብወገኑ እቲ ብህንዲ ዝተወስደ ስጉምቲ ንስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ክልቲአን ሃገራት ዝጥሕስ እዩ ኢልዎ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ናይ ፍልስጤማውያን ፕሬዚደንት ማሕሙድ ዓባስ ጽባሕ ዓርቢ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ዝካየድ ስነ ስርዓት ቀብሪ ሽሞን ፔረዝ ክሳተፍ እየ ይብሉ ኣሎ። ማሕሙድ ዓባስ ኣብቲ ቀብሪ ብምስታፍ ፍልስጤማውያን ደለይቲ ሰላም ምዃኖምን ከም ሽሞን ፔረዝ ዝበሉ ንሰላም ዝሰርሑ ሰባት ድማ ከም ዘድንቑን ሓያል መልእኽቲ ከሕልፍ እዩ ኢሉ ኣሎ ሓደ ወሃቢ ቃሎም። ዓባስ ካብ 2010 ንዳሓር ኢየሩሳሌም በፂሖም ኣይፈልጡን እዮም። ብዛዕባ ሞት ሽሞን ፔረዝ ዝሓዘኖም ዝገለጹ እውን ፈላማይ ዓረባዊ መራሒኦም ናይ ዮርዳኖስ ንጉስ ዓብደላ እውን ናይ ጽንዓት ይሃብኩም መልእኽቲ ኣሕሊፎም ኣለዉ። ክልተ ግዜ ናይ እስራኤል ቀዳማይ ሚኒስትር ኮይኖም ዳሓር ድማ ፕሬዚደንት እስራኤል ኮይኖም ዘገልገሉ ሽሞን ፔረዝ ኣብ 93 ዕድሚኦም ዝሓለፈ ረቡዕ ከም ዝዓረፉ ይፍለጥ። ዜና ተፈጺሙ።
ኣመስግነካ ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል ፀብጻብና፣ ኣብቶም ዝሓለፉ 2 ዓመታት ዝለዕለ ዕብየት ዝረኣየ ቁጠባ ኢትዮጵያ ኣብ ዝቕፅሉ 2 ዓመታት ምንካይ ከርእዩ ክብሉ ባንኪ ዓለምን አፍሪካን ፕሮግራም ለማዓት ህብረት መንግስታትን ተነብየማለው ምክንያቱ ተመነካይ በሰንኪ ኤልኒኞስ ተከስተ ድርቅ መሆኑን ተገልጿል። ሚኒስትር ዲኤታ ሚኒስትር ፋይናንስን መትሕባርን ቁጠባ ኢትዮጵያ ሃአ እዋናው ፖለቲካው ሁነታት ተሃገር ጽዕንቶ አይሕድርን ይለማለው እስክንድር ፍሬው ዝለአኸ ጸጻባለው ገብረ ገብረ መድህን ካርበዩ
ለማዓንት ሐምስ ወፀ ሪፖርት ሀገራት አፍሪካ ናይ ዘሐለፉ ክልተ ዓመታት ዕብየትን ናይ ዝመጽእ ክልተ ዓመታት ትንበያን ዝሓዘ እዩ። ብደረጃ ዓለም ድኹም ቁጠባ ኣብ አፍሪካ ምትሓት ዋጋ ምህርቲ እንተሃለወን ኣብ ገሊኦም ከባቢታት ድማ ኣጸጋሚ ኩነታት ኣየር እናጋጠመ እንተኾነ እውን ኢኮኖሚ አፍሪካ ብጽቡቕ ኩነታት ከም ዝቐጸለ ተገሊጹ ኣሎ። ናይ ዝመርኣያ ዕብየት ቁጠባ ዓለም 2015 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ 3.1 ሚእታዊ ኮይኑ ናይ ኣፍሪካ ማእኸላይ ዕብየት ዓመታዊ ምህርቲ ብ3.6 ሚእታዊ ምዕባዩ ዝሓሸ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ። ናይ ኢትዮጵያ ናይ 2014 2015 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ዕብየት ዝለዓለ ምዃኑ ዝተሓበረ እንትኸውን ኣብዚ ሕዝናዮ ዘለና ዓመት ሓዊሱ ኣብቶም ዝቕጽሉ ክልተ ዓመታት ግን ከምዚ ንክ ኣብ ፕሮግራም ልምዓት ሕቡራት መንግስታት በዓል ሞያ ቁጠባ ኣቶ ሃይለ ክብረት ኣብ ዘቕረብዎ ሪፖርት ገሊፆም።
The performance for 2014 and 15 was 10.3% and
10.2%. Ab 2014 na kwatra Europeyan na Ethiopia ebiet 10.3 mitawi neru. Ab 2015 dema 10.2 neru. Aziu bizadenq iw abiu. Ana neke khamz metse gin lomi elawu zkhone tinbaya yemelkit. Abtom zqutsulu kilta amatat 8.1 7.7 mitawi iw kaabi. ዝቕባበ ዋጋ ግን ኣብቶም ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ይኹን ዝቕጽሉ ክልተ ዓመታት ኣብ ሓደ ኣሃዝ ክውሰን እዩ። ኣብ 2014-15 ዝለዓለ ዕብየት ዘረኣየ ቁጠባ ኢትዮጵያ ብቐንድነት ብሰንኪ ኤልኒኖን ካልኦት ምኽንያታትን ኣብ 2016-17 ምዝሕታል ከርኢ እዩ። እዚ ዕብየት ግን ካብ ማእከላይ ዕብየት ምብራቕ ኣፍሪቃ ኣዝዩ ዝለዓለ እዩ።
ኣቶ ሃይለ ክብረት ብዛዕባ ካልኦት ምኽንያታት ምዝሕታል ቁጠባ ኣይገለጹን። ኣብ ኢትዮጵያ ኣጋጢሙ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ምኽንያት ምንካይ ትንበያ እንተኾይኑ ዝተሓተቱ ሚኒስትር ድኤታ ሚኒስትሪ ፋይናንስን ምትሕባር ቁጠባን ኣቶ ኣሕመድ ሽዴ ዘራኽብ የብሉን ኢሎም።
The current situation in the country has nothing to do with the projections of growth.
እዋናዊ ኩነታት ዝሃገር ምስ ትንበያ ዕብየት ተሃገር ዝኾነ ይኹን ርክብ የብሉን። ኣብ ምህርቲ፣ ኣብ ኣገልግሎት፣ ኣብ ኢንቨስትመንትን ማኑፋክቸሪንግ ዝኾነ ይኹን ተጽዕኖ የብሉን። ኩሎም ዘፈራት ዕብየቶም ቀጺሎም ኣለዉ። ኣብ ስርዓተ ምህርቲ እቲ ሃገር ዝተፈጥረ ምስንኻል የለን። ስለዚ እዋናዊ ኩነታት ኣብ ትንበያ ዕብየትና ዝኾነ ይኹን ተጽዕኖ የብሉን።
እቲ ትንበያ ኣመላኻኽታ ናይቶም ኣሰናዳእቲ ጥራሕ ዘንጸባርቕ እምበር ናይ መንግስቲ እምነት ኣይኮነን ኢሎም ኣቶ ኣሕመድ። ልምዓት ባንኪ ኣፍሪካን ፕሮግራም ልምዓት ሕቡራት መንግስታትን ብሓባር ኣብ ዘውፅዎ ትንበያ ዕብየት ብዓለምለኸ ትካል ገንዘብ ኣይኤምኤፍ ይቐርብ ካብ ዘሎ ዝለዓለ፣ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ይግለጽ ካብ ዘሎ ድማ ዝተሓተ እዩ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል መደብና ከዓ ስሩዕ መደብና ጥዕና እዩ። ኮሌጅ ስነ ፍልጠት ጥዕና ወይ ከዓ ኮሌጅ ጥዕና እናተባህለ ዝፅዋዕ ኣብ ከተማ ኣስመራ ዝርከብ ኮሌጅ ንኣገልግሎት ጥዕና ተሃገር ዓብዪ ኣበርክቶ ይገብር ከም ዘሎ ይግለጽ። ናብቲ ኮሌጅ ብምኻድ ሪፖርተርና ብርሃነ በርሀ ንተምሃሮ መምህራንን ዲን እቲ ኮሌጅን ኣዘራሪቡ እዚ ስዕብ ንመደብ ጥዕና ሊኢኹልና ኣሎ። ፈለማ ብዘዘራረቦም ተምሃሮ ክንጅምር ኢና።
ሽመይ ምልእቲ ተስፋ ስላሴ ዝበሃል 2009 ግራጅዌት ገይረ ኣብ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ብሰርቲፊኬት ማለት እዩ። ሕጂ ኣብ ወሮታ ካብ 2010 ናትሒዘ ሳብ ሕጂ ከዓ ብስራሕ ፀኒሐ። ሕጂ ናይ ትምህርቲ ዕድል ነርስ ሚድዋይፍ ረኺበ ንዲፕሎማ ክኣቱ ቀራርብ ኣለኹ ማለት እዩ።
ክሳብ ክንደይ ሓጋዚ እዩ ትብሉ ዮሞ እቲ ትምህርቲ ተወሳኺ ምውሳድ?
ኣዝዩ ሓጋዚ እዩ። ነዚ ዕድል ዝስ ንክረክብ ክንደይ ግዜና ተፀቢና?
ሽመይ ዓብዱልዓዚዝ መሓመድ ኣለስፈዳ ይበሃል። ዝምሃርሉ ዘለኹ ዓውዲ ከዓ ሄልት ሳይንስ ኮይኑ ነርሲን ሚድዌፈር እየ ዝምሃር ዘለኹ ካልኣይ ዓመት። ኮሌጅ ዝያደ ፍልጠት ናዕበካ ተኸደሉ ቦታ እዩ። ናይ ሳይንስ ጥራሕ ዘይኮነት ናይ ሰባት ባህርያት እውን ተፅናዓሉ። ናትካ ባህርያት እውን ምስቶም ናይቶም ፅቡቅ ባህሪ ዘለዎም ሰባት እንዳ ማዘንካን እንዳ ዋሃትካን ተኸደሉ ስለዝኾነ ዓብ ቤት ትምህርቲ እየ ዝብሉኣኒ።
ሉእ ስመይ ሄለን የማነ ይበሃል። ድመፀኽሉ ቦታ ከዓ ካብ ዞባዓን ሰባት ዲፕሎማ ሚድዋይፍ ማለት እዩ ካልኣይ ዓመት። ሕጂ ኣነ ዲስካሲርካ ብሓንሳ ኮይንካ ኣነ ድፈልጦ ተን መሓሶ የካፍለን ሰን ድፈልጦ ንዓይ ካፍላኒ ድሓርካ በይልካ ከዓ ትሽምድድ ማለት እዩ። ተረዲእኻ ብሽምዳ ደይኮነ ተረዲእካ ክትሕዞ ኣለካታት ንዕለካ
ትምህርት ምስወድ ኣጃብቲ ሕብረተሰብ ኣቲኸይኒ በዚ ዝተምሃርክዮ ሞያ ተገልግል እዩ እንታይ ምድልዋት ገርክለ
ምስ ወዳእኹ ደኣ በታ ዝተምሃርኩላ ሞያ ሃገራይ መንግስተይን እታ ዝተመደብኩላ ከገልግል ማለት እዩ።
ስመይ ወጋሕታ ዓንዳ ይበሃል። ካብ ኮሌጅ ነፍልጠ ጥዕና ብዓውዲ ነርሲን ዲግሪ ተማሂረ ወዲአ ሕጂ ካብዚ ኮሌጅ ከም መምህር ኮይነ ይሰርሕ ኣለኹ ማለት እዩ። ሕጂ ንሳልሳይ ዓመት ይኸይድ ኣለኹ ማለት እዩ። ትምህርቲ ተጀሚሩ ኣሎ ብወገን መምሃራን ካኣት ዝለ ንትምህርቲ ዝኸውን ተቐሪቡ ኩልቲ ፓወርፖይንት እቲ ዝድለ ትምህርቲ ከከም ዓውድኻ ተዳልዩ ንተምሃሮ ኣብ ምውሃብ እዩ ዝርከብ ዘሎ። ብክልቲኡ ጎንጎን ዝኸይድ ስለ ዝኾነ በቲ ቲዮሪ ዝበሃል ወይ ከዓ ብክልሲ ሓሳብን ብፕራክቲካልን ብክልቲኡ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ማለት እዩ። ድሮ ተጀሚሩ ኣብ ፅቡቅ ዝኾነ መንፈስ ኣሎ ማለት እዩ።
መምህር ወጋእታ፣ እስኪ ካብዚ ኮሌጅ ተመሪቆም ዝኸዱስ ምስ ህዝቢ ከይዶም ኣብቲ ናይ ጥዕና ኣገልግሎት ዝህቦ እንታይ ይመስል?
እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ናይ ምስፋሕ ናይ ጥዕና ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ናይ ኤርትራ እዞም ካብዚ ኮሌጅ ተመሪቆም ዝወፁ ተምሃሮ ወይ ከዓ ምሩቓት ኣብ ዝተፈላለየ ክፋላት ናይ ኤርትራ ኮይኖም ንህዝቦም ኣብ ምግልጋል እዮም ዝርከቡ ማለት እዩ። ብፍላይ እዚ ናይ ኮሌጅ ጥዕና ንብሎ ዘለና ጥዕና ሓደ ካብቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ንህዝቦም የገልግሉ ኣለዉ። እቲ ሰብ ተገልጋሊ ከዓ ኣፍልጦ ኣብ ሕክምና እንዳበዝሒ ይኸይድ ስለ ዘሎ እንዳዓበየ ይኸይድ ስለ ዘሎ ብኡ እቲ ተጠላብነት ናይቶም ኣብዚ ኮሌጅ ተማሂሮም ዝወፁ ዘለዉ ምሩቓት እንዳበዝሒ ይኸይድ ኣሎ ማለት እዩ። ሕጂ በዚ ኮሌጅ እዚ ከዓ ነቲ ብህዝቢ ዝጥለብ ጠለብ ካብ ምዕጋብ ብዝከኣለው ይሰርሕ ኣሎ ማለት እዩ። ብዙሒ ተመረቕቲ እንዳመረቐ ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ናይ ኤርትራ ብዝተፈላለዩ ዓውዲ ከም ዝሰርሑ ብምግባር ኣብ ሆስፒታላትን ኣብ መወከሲ ሆስፒታል ይኹን ኣብ ሄልስ ሰንተራትን ኮሚኒቲ ሆስፒታልን ኮይኖም እቲ ዝተማሃርሉ ትምህርቲ ኣብ ግብሪ ኣብ ምግልጋል ይርከብሉ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ህዝቢ ዓብ ፅልዋ ኣለዎ። ምስ ዝዓቢ ዘሎ ናይ ህዝቢ ኣፍልጦን ድሌት ናይ ጥዕናን ከዓ ኣዝዩ ፅቡቅ ዝኾነ ባይታ ኣለዎም ነቶም ምሩቓት ነቶም ህዝቢ ከዓ ብኡ መጠን ፅቡቅ ከም ዝግልገሉ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ።
መምህሮ ጋህታ የቐኒለይ
ገንዘብካ ቀኒለ
ራይ ዶክተር ግደይ ገብረ ዮሃንስ ዲን ኮሌጅ ስነፍልጠት ኣስመራ። ድሮ ናይ ሎሚ ዓመት 2016 17 ዓመተ ትምህርቲ ተጀሚሩ ኣሎ። ሓፈሻዊ ምድላዋትኩም ከመይ ይመስል ኣሎ?
እዚ ናይ 2016 2017 ዓመተ ትምህርቲ ንምጅማር መምህር ኣቦትኡሎ በቲ ኣካዳሚክ ካላንደር ስኬጅል መሰረት ክላሳት ኩሉ ተዳልዩ መጓዓዝያ ተዳልዩ ብፍሉይ ዝገበርና ለ ዚ ዓመት እዚ ንዓቶም ዝኸውን ሓበሬታ ብዛዕባ ናይ ትምህርቲ መምርሒ እንታይ ይመስል ኮድ ኦፍ ኤቲክስ ኩሉ ኢንክሉድ ዝገብር ኣዳሊና ነፍሲ ወከፎም ከም ዝውሃቡ ተገይሩሎ ማለት እዩ። ሓፈሻዊ ኣገልግሎት ስለ ዝህቡ ምስ ሕሙምን ምስ ጥዕይን እዩ ዝምድንኦም። ከምኡ ስለ ዝኾነ እቲ ክህልዎም ዝግብኦም ፕሮፌሽናል ብሄቪየር ክምዕብል ስለ ዘለዎ ናይ ኣካዳሚያዊ መምርሒ ኣዳሊና ከም ሓንቲ ቡክለት እዛ ዓመት ኣብ ዓዲልናዮም ኣለና ማለት እዩ።
ኦኬ፣ ኣብዚ ኮሌጅ ክንደይ ዓይነት ዓውደ ትምህርቲ ኢኹም ትህቡ ዘለኹም? እስከ
ብሓፈሽኡ ኣርባዕተ ኣቤተ ትምህርትን ክልተ ዓበይቲ ኣገልግሎት ዝህባ ዲፓርትሜንታት ኣለዋና። እተን ኣቤተ ትምህርቲ ነርሲንግ ዝበዝሑ ተምሃሮ ዘለዉና ማለት እዩ። ኣብ ናይ ዲፕሎማ ኣስታት 400 ተምሃሮ ኣለዉና ካብ ቀዳማይ ስካብ ሳልሳይ ዓመት። ኣብቲ ናይ ዲግሪ ፕሮግራማት ከዓ ስካብ ኣስታት 300 ዝኾኑ ኣለዉና ማለት እዩ። ስለዚ እቶም ዝበዝሑ ተምሃሮና ኣብዚ ናይ ነርሲንግ ፕሮግራማት እዮም ዘለዉ ማለት እዩ። ካልኣይቲ ትምህርትን ኣርላይድ ሄልስ ፕሮፌሽንስ ንብላ እዚኣ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ናይ ጥዕና ቴክኖሎጂ ዝነጥፉ ተምሃሮ ኣለዉና። ክልተ ናይ ዲግሪ ፕሮግራም ኣለዋ፣ ሓሙሽተ ናይ ዲፕሎማ ፕሮግራማት ኣለዋ እዛ ኣርላይድ ሄልስ ፕሮፌሽንስ ንብላ። እተን ዲግሪ ክሊኒካል ላቦራቶሪ ሳይንስስ ፕላስ ኦፕቶሜትሪ ዝበሃላ ፕሮግራማት ኣለዋና። ኣብተን ናይ ዲፕሎማ ከዓኒ ኦፕቶሜትሪ ቴክኒሽያን፣ ፊዚዮተራፒ ቴክኒሽያን፣ ሬዲዮሎጂ ቴክኒሽያን፣ ዴንታል ቴክኒሽያን ኤን ፋርማሲ ቴክኒሽያን ፕሮግራማት ኣለዋና። ኣብተን ናይ ስኩል ኦፍ ፋርማሲ ሳልሰይቲ ቤት ትምህርትና ከዓኒ ክልተ ፕሮግራማት ኣለዋና። ሓንቲ ናይ ዲግሪ ኢንፋርማሲ ናይ ሓሙሽተ ዓመት ፕሮግራም፣ እተን ካልኣይቲ ከዓኒ ናይ ክልተ ዓመት ናይ ፋርማሲ ቴክኒሽን ፕሮግራም። እታ ካልእ ቤት ትምህርትና ስኩል ኦፍ ፓብሊክ ሄልስ እዩ። እዚኣቶም ከዓኒ ናይ ፓብሊክ ሄልስ ኤክስፐርትስ ኮይኖም ናይ ዲግሪ ፕሮግራም ጥራይ ዘለና ማለት እዩ። እዚኣተን ኦል ኢን ኦል 9 ናይ ዲግሪ ፕሮግራማት ፕላስ 7 ናይ ዲፕሎማ ፕሮግራማት ኣለና ኣብዚ ኮሌጅ ማለት እዩ። ብሓፈሽኡ ክትሪኢ ከለካ ኣስታት 3,000 ዝኾኑ ተምሃሮ ኣለውና ማለት እዩ።
ዶክተር ግደይ ገብረ ዮሃንስ ክሳብ ሕጂ እዚ ኮሌጅ እስኪ ዓበይቲ ስራሕቲ እንታይ እዩ ሰርሒ ዘሎ?
እዚ ኮሌጅና 1996 እዩ ተመስሪቱ። ስለዚ ካብቲ ድኮን ጀሚራ ስጋእ ሕጂ ዳርጋ ኣብ ምሉእ ሃገር ዘለዉ ማእከላይ ክኢላ ንብሎ ማለት ካብ ዲግሪ ለቨል ስኩል ኦፍ ሜዲሲን ኣሎ እንዲ ንባዕሉ እቶም ዶክተራት ዘፍሪ ዘሎ ብዲግሪ ብማስተር ደረጃ ዝፈረዩ ንዓ ዝኾኑ መምህራንን ነቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ናይ ማእከላይ ክኢላ ዘድሊ ናይ ኣገልግሎት ጥዕና دارگا کابس کالج ناس فریزلو درایز شفنزلو. سلزی آبرکتو نایس کالجی ازیو عابی ازیو اگر دست مخان درای اگر از آلکاز دلی. بتوسط آنی نیم مرعق منا کبن مبل آبکندی من ایوز آم مهران درای دیپندن قبر نه نعقون کار معقول سلزلنا نیم ماسترس پروگرامات هنچی آسوا میچمهر نرکب مالاتی.
دكتور جدي جبريهانس دين كوليج سنفلت عنا سمرة نزهاب كني حبريتها بلبي مسكن يغني لي
نعم هوني مسكنك
أبزي عامة زي أب كوليج سنفلت عنا سمرة شان هم مش ميتين تسعة شو عتن بديجري شان شو عتن ميتين تسعة شو ممتن بديبلوما بدمبر سلست شان هم مش ميتين تسعة هم مش أنت مهارو كهلو هلو بوجل مهاران كأسلاس شو ممتن وزعتن ياتات أستاسو سنة أربعة زخونو إرتراو مهاران الله رهان برهان في أو إيه كابس مرة
نمسكنا كبرهنة زي راديو دمتص أمريكا يو قدمي لابز حلفة تصب صعبنا بزعبا عبيد كتبة إثيوبيا زملكت مقرمت لني عبز قلت لخل التعاملات عبيد كتبة إثيوبيا خابت قدمي إذا نبر خل التعاملات زرقيو إذا نبر عبيد كتبة خنكي إزبالو بنك عالم زي كونس بنك لمعات أفريقان بروغرام لمعات حبرات من قستات المخانون يقى حبر للي زي راديو دمتص أمريكا يو نبرو إتوتاكم كن حلفنا
حالا اون دم تا آمریکا زی بتوانیم تا مهران فوزن رو هم سمع لنا. آبی تپیا هم زیگ برالو، آبی تپیا اسیرالو، سبک تلالو. آبی ارتاون کمی تایلو تو بی. حتی از بله این سلام تای. لطفا کت بر فورا خلو. بتوانی بر جنب حدا هت کم بقیه معرفه حاضر نه مسرح. تفکر دوای تعامل لو دو. اون دهاری لام. بله. لطفا کت بر فورا او هم ملش. حتی از بله. نتیم که آن تام ارساین زم تو خا. کم زیلم. أمين هم على نسقاتكم كي بقيح بحري بحان سحبة نبرة جنزب قلعتكم وذنبركم بوه نحن صرح حقرنا نحن صرح تدق فودة ولهم نتم إرتان حرا انت لهم كأتودي له بهم وغا تسامع وطاز الله مهور كله تسامع كأنا كم بغل زود أنا كري جزارب نقر كمان يقولوا بزعي زواج يقولوا تتعاونتي يتفو له تتعاونتي يسدد له كلهم أبي تبياون بزي حجون سلام يلن
هلو مدب تقرينا بيو اي اب مدبكم بزعبا مدب كحيث المتقربو مدبات بتاعمي الدس زبل سلوزغني قلي خابقو اب كلتشحن عصر تحمشتن اب ساوا زت الدرفي بسابع عند مريم كتسمعنان اغرابيان كتقلت لنان دس مبللنا بتاعمي مهاريتن سحابيتن موزيك اسلوزغني تدرفي ارستا من يخان زبلو إريتراوية باللوم تبل بفلاي كتغرب لنا بتسفى نتبه أما دبكم بتعام حق ساتينا يغني اللي كاب سويدن
كما يتوقلو راديو في او اي كل تطبقوا يمني لكم بمجمرة كتسيلة بزعباتهم أربعة أقايش لزراربكم تولد ولد قبريل بتعام اتزملو سوزنا برا احنا ناي مولا عالم نرئي ناي بعد السودان قلما داي نرئي يبل نيرو بسو استحادو تحطوكن نسع ناي زينا مع كنات أوش تحجرسي علوادو يلوان ميرو تحتو. سلزي أوش تندهر ده الناس عجلس تندهر زي اللي ناي تحجر. نت منجستي زود سان زنقفان تندهر ده أبي هاللي سي. نعلم نتاع جبر لنا نعنا. كم الكاف حطون يركض. تلمون كحسة خبر ده لا. وني اللي.
سلام من في أمريكا عن اللهم. على ف ناي سن ثلاثة مرات. كتير أويا نزم تاهما. بتعلمي سبب يعني رمالتي. بزخونه نحنا إرتراويان جل كنت ناتهم وحاضرهم كونهم لحظة حاضرنا كنت نزخونه فلتكلمة تعتقد تسعنا سكالي إترس نتهم لتحسر تشمونتي مسكرهم نحسر تحمشي عمتاتا تقول قال تقايرهم جلو نذكر تانا حدا مدد كسور إدخيل نزيه عجوون كنبن بلن بلن تفعون بزعبا زم صفات زيهم أنت ببسونا إيتوك أترايتهم يغني اللي
نقول لهم وهاب تريتو عزينا إنا نمسكناكم بفلاي توم كم زنت تجبرو يحيش قرب لنا تبلو حاسباتكم ككم جزينا ككم كنا تعطون نرانا نمسرح خنفتنا نمسكناكم نخلكم قالوت من رؤيتكم لأخذنا أخون قد رسلكنا خلت تبادو خلت خلت تبادو حمشة تسعة تسعة تنا أربعة كلتن نيوش تمسمرناها عصر حمشة إيو إيميل كتصحفن ترى لهم دم أنا إيميل أدرشنا horn at voanews dot com يتحفلنا أخون أبزر لكم مساعدات بس قدرتات دويلكم نيتا معلت فنونا كسمع خمد تقولون كان زخاخ رقم نفتم بشدش ميتين أربعة حدا حمشة ميتين خمسة كلتن حمشة زيرو زيرو حمشة ويدما بربعان أربعتن سلسان سلسان زيرو زيرو حدا ميتن كلتن كلتن ميتن سوسان شدشتن تدولو لغترن داقنا خدق ملكم شدشة ميتن أربعان حدا حموشة ميتن حمسان كلتن حموشة زيرو زيرو حموشة ويدما أربعان أربعتن سلسان سلسان زيرو زيرو حدا ميتن كلتن كلتن ميتن سوسان شدشتن يوم بزرع بزن زرع زنبكوان قدرتات دويلكم نايتا معالتفانوه كتسمعو تخوليهم بتوستقي ناب ويب سايتنا ويكا مربع حابريتانا خطأتون تدليهم ادراشانا تغرينيا دات voanews دات كاميو او اتخمون كتكتاتولونا تخليهم باركور بموزيكا اخنا عرف مسفن برهانو زيصاوتا مهناني تيتبل درفيه اوهو سنايا تفتاو تبغ تخمونا لبيت بليو زانا زانا نعطكو فقر نبايل بالحياتو نحلر مليس زفتو اوهو سنايا صبع خليلي بيعقبو خمس تخدس فايا لملمو نعطكو فقر نبايل بالحياتو نمالي سخم حدي زفتو عطلاي لبي عطحمامي خوي اوهو حسين زاخي عطلاي لبي عابت وحي السبع يدر يدر وي كمي كمي تولى صوي اوهو سنعي تفتاو تنا برامعيني تمت وعلك يا زيت مني كوخو كل المراحي تكون جينا خد عمل لازوريا تخدينا اوهو سنعي كي تحمكو كحل حلبان اللي تحمامي كخير يا بعلي عقلنا يا بحلنا يا عدخي اقرم تحلو يا دمتكي عطلاي لبي عطحمامي هوي اوهوي فوسين سيخي عطلاي لبي هوي اوهوي نمسفن برهانو أزينا نمسجن بارتراح عربيو مدبك حيث ألمز غربو اللعلتيو أكباب رابع المسكال أبي إرتران إتيبيا خلال تقرين زملك تحيزنا لكم كنكرمينا خطكتاتولونا خاب حجيو نعدمكم بزانا يمسفن در في خنسانا بتوكمنا تبع حساب من الرخب مني أفورك إيه الوام ليتي راح نحضرو ساخم ساخي عزر زاوناية عطوق والوباية عطوق والوباية ساخم ساخي زمن عطبقناية Sunday, 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 Sunday
This program has come to you from the Voice of America, Washington.